Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum Platea se l-għana ma' personalità. Fit-teatru ma' personalità differenti. Għaliex musta nitkellmu la' ma' direttur u la' ma' atturi. Imma ħan nitkellmu ma' personalità illi nistgħu ngħidu illi bdiet il-kunċett illi fit-teatru ikun hemm il-ħoss, ikun hemm il-mużika, ikun hemm l-effetti. Qegħdin nitkellmu dwar Tony Parnis, illi jiena fl-esperjenza tiegħi dejjem nafu jaħdem fit-teatru, imma kont naf ukoll illi qabel ma bdejt jiena, kien ilu snin twal jagħmel l-esperimenti, jivvinta u jaħdem kemm fil-radju, kemm bħala soundman u ukoll bħala assistent ta' films illi dejjem jħossib il-lat tekniku minnaħa tal-ħoss. Tony, nirringrazzjawk. Illi għat maħna...
Hello, Lino, ħabiban tliki.
Nishtiqek illi tibdili il-bidu tal-esperienza tijak fit-teatru u kif tal-limt tuża il-magni ta' dak iż-żmien ġodda, illum ovvjament ma baqa' xejn minnhom, biex tikkrew il-ħoss fit-teatru.
Wieħed jrid imur lura għall-1955. Minn hemm bdejt, jiena kont teacher, ġejna Mażulin Tony Pellegrini għażel team ta' teachers biex niffurmaw il-Central Office of Information, qabel konna nagħmlu l-school broadcast u komplejna nagħmlu l-school broadcast. Irnexxielu tal-bniedem jaqgħod team ta' talent kbir, meta wieħed isemmi l-Manny Spiteri, il-Carmen Azzopardi, Giusy Mallia, konna tim tajjeb ħafna. Jiena u Manny Spiteri ġejna inkarigati biex nipproduċu, speċjalment il-Radio Plays, però kellna wkoll ħafna programmi ta' filgħaxija. Malli inti trid tipproduċi seba' school broadcast biss fil-ġimgħa. U dejjem trid issib il-mużika tara kif se tibbilanċja tara mhix xejn tibda titgħallem. Ix-xogħol tiegħek, ix-xogħol li konna nagħmlu kien jgħallmek. U bdejt minn hemm. Però fl-istess ħin jiena kont mal-Malta Drama League nieħu sehem bħala attur.
Bħala attur int kont?
Bħala attur.
Ma kontx nafri kont attur int ukoll. Għadha ġdida.
U kont u nippretendi li kont attur tajjeb.
Ukoll?
Fuq ir-radio però. Karta fidejja.
Karta fidejja.
Għaliex issa naqbes issa.
Il-Malta Drama League qegħdin kien jaħdmu ir-radio jiġifieri. Il-Malta Drama League ta'.
Kien jagħmlu radio play ta' Ines Soler.
Ta' Ines Soler.
U
Guido Saliba, li tnejn ħallewna fil-.
L-esperjenza tiegħi hemm bdiet mal-Malta Drama League. U kienu tajbin immens. Kienu tajbin b'mod eċċellenti, b'mod illi għal-Malta kienu xi ħaġa.
L-atturi li kienu jużaw ovvjament kienu.
L-atturi li kienu jużaw kienu daw ta' żmieni, ġifieri Manny Spiteri, Carmen Azzopardi, Nino Spiteri. Daw ħafna atturi ta' l-età tiegħi li llum għandi 75. Biss dejjem jiena, malli ma jkollix il-parti, nidħol f'dak li dak iż-żmien kont isejħlu akwarju fil-control room. U tant nissaħħar narhom
ħaltu
l-mużika.
Dak iż-żmien fuq id-diski u x'hekk.
Ta' min jgħid hawnhekk, ta' min jgħid iġih. Dnub li ma niftakarhomx kollha, però speċjalment dawk li kienu jibbilanċjaw bħal Franz Paċ u Ralph Poulton. Li daw taw kontribut kbir l-drama fuq radio. Għaliex kien fidejhom, il-mixing kien fidejhom. Għalkemm, bħala DOI, malli nitru bħala DOI, konna neħdu over aħna mbagħad. U bekk tal-lim tinħallat mużika u tape recorders, ecc. Biż-żmien imbagħad id-drama, il-radio drama, radio plays, ġew taħt Father Born.
Radio Fusion,
ġie ta' Federbon u inkarigat me Radio Place kienem Ċazarigo. Ċazarigo, billi kien jaf li nħawwat insomma u niproduċi eċetera, tani ċans kbir li qatt ma maġinajtu li nibda niproduċi Radio Place. Meta bdejt niproduċi Radio Place, stajt.
Nevolvi.
Nevolvi u l-immaġinazzjoni tiegħi iżjed timra, iżjed x'ismu. Wieħed mill-ikbar esperimenti li qatt għamilt kont ktibt plejja qasna f'xi sema u qażżamilt l-iskript, immaġina lino li tagħmel play, radio play, illi l-attur jitkellem, però in between għax FM, aħna nidħlu ġo kamra. How do you do? Kem qed nieħu gost li jgħid narak, insomma, però f'moħħi jiena qed tgħid dak imxengel u
l-inkwatru
mxengel u t-tapit kellhom bżonn jikinsu. U maħsibijiet li ma jinstemgħux.
Sewa.
Allura jiena qatt daw it-tnejn bejn il-parlant u l-ħsibijiet li għaddejjin miż-żewġ karattri, il-karattru li qed tilqa' li dak li ġieli pereżempju, u hija se tagħżel inkravatta taqbel.
Sewa.
Daw affarijiet li ma ngħidulhomx.
Sewa, double recording li tagħmel allura.
Double recording.
Bil-fors.
U
ma tarġa' qatt kollox wara.
Kienet esperjenza ġimiele.
U esperiment interessanti ħafna żmienek.
U esperiment, għatma repetaruhu.
No, ma naħsibx le.
Għatma repetaruhu. Illi taħseb, mux li jenat, mux qed taħseb.
Mux qed taħseb.
Li huwa ħafna drabi mux komplementuż.
Sewa.
U ħafna drabi huwa
spreġat. Zgur.
Dnub li mandi recording taħħa.
Sewa.
Bħala drama, l-ewwel esperjenza. Ifem, jiena Karmel Zoppardi ma nispiteri konna naħdmu, konna namlu xi plays il-teachers, ta' teachers, ta' MUT.
Sewa?
MUT players. U hemmhekk rana Pellegrino daħħalna fl-school broadcast. Ma kienux avventuri, kienu tajbin, kienu jiġu nies, jarawhom, però ma kienux avventurużi. L-ewwel play, biex nkun fair ma' kulħadd, li jiena ħadsem fiha li kien spettaklu, kienet production ta' Ines Soler u Guido Saliba il-Passjoni fir Radio City.
Semmit kemm il-darba, ma espandinna minn naħa tiegħek issa.
Il-Passjoni li forsi ma spjegawx min ha sem jiena kont Longinu, kontattur.
E kontattur ukoll.
Kontattur dak iż-żmien kontattur. Però saħħarni l-xelta ta' mużika, per eżempju l-mużika li użaw.
Għara minn kien għandar jagħmel mużika?
Ma niftakarx il-bilanċier minn kien jibbilanċ.
U kien jibbilanċa dak il-ħin live.
Dak il-ħin live. Imma użaw mużika ta' Götterdämmerung ta' Wagner, per eżempju. Titħollok fl-istonku.
Ines Soler allura,
introduċiet
il-mużika.
Ines Soler illi ġalit ninħobb. Dis-sena kif il-mużika tillustra id-dbatijiet.
Jew il-ferħ.
Tillustra l-qdusija. Kienet hija s-soler illi illustrat il-passjoni fir-Radio City. Ma niftakarx id-data.
Kienet tagħmel xogħlijiet oħra barra il-passjoni Ines Soler fit-teatru għax qatt bħatt ma semmaħ dejjem semmuli il-passjoni ta' Ines Soler.
Però niftehmu Ines Soler kienet involuta fl-università ħafna. Iva, kalla kumpanija tal-università.
Il-University Players?
Mixi ju Guido Saliba b'dewa?
Aha. Għax Paolo Xwiereb, Paul Xwiereb, ma semmijiex li Ines Soler. Dik hija interessanti, ma l-għedilta minn jitċaradi, sewa. Ġifri, l-University Players Ines Soler Guido Saliba, kienu b'dewa. U Paul Xwiereb ġi wara l-għura.
U mekk il-taqgħu huma? Mekk il-taqgħu? Mbagħad iżewġu? Kien student.
U kien student.
Kien studenti kienet The Brains, kienet l-artista.
Ftit li niftakar minna jiena, żgur, artista per eccellenza, jiena s-soler.
U tallimna ħafna minn għandha.
Ejba.
Però bħala palk, ftit niftakar xie il-kappell ta' Tibern xi ħaġa. Però ma nistgħux ngħidu li tgħid xi kontribut għall-Park Nazzjonali għall-Università qed ngħid, kienet pioniera. Pero minn hemm jiena li ħassej dil-ġibda ta' mużika imħalta ma' drama, mill-passjoni. Issa, sadattant jiena komplejt nagħmel radio plays, kien hemm ħames snin meta ingħataw l-istilel ta' Deb, l-aħjar producer, l-aħjar attur, l-aħjar attriċi, l-aħjar kittieb, u bigburija ngħid tildi minn ħames snin, erbaħt tliet darbiet best producer. Però biex niċċara, kien hemm ħafna producers brillanti. Speċjalment Luisa Zoppardi, ma nafx tiftakrux il-papa ta' Mario Filip, wieħed mill-aħjar producers li kien hawn. Però kien hemm darba għamlu episodi Women in White. Ħadmet ta' Carmen Zoppardi, dawn kienu żew ċaħwa illi waħda f'sessija u l-oħra miġnuna. Għamlithom iż-żewġ karattri u ma jiltaqgħu qatt. Li l-producer ma realizzax kien. Li fl-aħħar episodju huwa kważi kontinu duett bejnietom.
Kif taħdimha?
Waħda isterika tajjat, eċetera, l-oħra tipprodatika. Issa, faċli teditja, għalkemm dak iż-żmien ma konniex qattew it-tape.
Ma sejniex, niftakru.
Però kien esperiment li dalju talab lajnuna tiegħi, jiena kont naħdem id-DOI biex inkunu preċiżi. U inti ħeġieħ li ħaqqu kelli direttur Pawlu Naudi, li dal-bniedem kien x'naqbad ngħid.
Jiftaħ il-bibin kollha.
Il-bibin kollha
all-arti.
Fejn tidħol jien pereżempju parenti żgħira.
Semma f'ħafna drabi semma
kont niproduċi wirtartna.
Sewa.
Il-kelma wirtartna ħarġet mill-programmi li konna nagħmlu. U għalli ara, għalli dawk li għandhom x'jaqsmhom ma' gvern, ġvija kaħna se niġbdu l-ħajpoġi u mxi mużew, dawk tistgħu tagħmlu għam id-DIY. Kienet tina, il-kultura għalih kienet u l-istess għamil meta Mario Filip Zoppardi għamil il-gaġġa mingħajr id-DIY ma kienx isir. L-istess konna ngħinu l-Malta Cine Circle. Li dawk kien jagħmlu l-films, ma kienx jafu jagħmlu soundtracks. U soundtracks konna nagħmlu għam id-DIY. Bil-barka ta' direttur, aħna konna nitalmu u aħna konna nalmu.
Għandik raġuna, ċinti ovvjament sound imur fil-sferi kollha illi wieħed jista' jqis bħala mezz illi ħadd isma' ħadd ara. Imma mbagħad minn naħa l-oħra nixtieq illi tirrakkontali ftit iktar dak li għandu x'aqsam ma' teatru.
Teatru, mela. Jiena fortunat illi għext tlet fażijiet ta' Deb fit-teatru Malti. U biex ngħid hekk, għalkemm ma kontx involut daqs personaġġi bħalek, Carmen Zoppardi, Pawlu Naudi, fit-treġija u fis-sistema, jiena kont l-iktar wieħed prezenti
f'kollha kont. F'kollha.
Sena wara sena.
Niftakrek kien nagħmel plays, jien kont nagħmel tlieta jew erba' u inti kont tagħmilhom kollha, ġifieri inti rajthom kollha, demthom kollha. Importanti trid rakkuntar.
Ninsew l-epoka, ninsew l-epoka ta' Ines Soler.
Wara ma wara Ines Soler, ma kien hemm epoka oħra, le?
Imbagħad.
Il-Catholic Institute, fetaħ
il-Catholic Institute. Il-Catholic Institute kont kważi permanenti bħala sound.
Qabel l-atturi dak kien?
Qabel l-atturi.
Mela, spjegna
anke qabel periodu ieħor li huwa tad-deb. L-Istitut Kattoliku kien fidejn Dun Salf La Spina. Dun Salf La Spina kien pionier ieħor tal-palk. Kien ħobb il-palk, kien riġidu ħafna bħala ċensura, però kien jagħmel pageants tal-Miriet, pereżempju, u plays bħal Marcellino Panedino li kien kiteb Lino Grek, u jien dejjem hemm taħt fit-toqba nagħmel is-sound.
Taħt il-palk.
Taħt il-palk flok is-suġġiera kont nara x-xogħla dej u Ġesù. U nixtieq hawnhekk nirrakkonta aneddotu li tħobb issemmi Carmen Zoppardi. Li għad ma nistax ninsiha sallu.
U ma ġara fetiħ, għalitu ma ġara fetiħ.
Dena kien hemm xena meta kien l-Partit tal-Madonna, kienet fuq il-palk, jattuha l-anġli. Mela jien kelli żewġ turntables biss biex naħdem. Ta' kizmin kellna diski 78 jew 45 bi speeds differenti. U kelli tliet affarijiet. Il-producer jiet.
Mużika,
Le, kellu kor ta' Anġli. Kor ta' Anġli għaddej.
Il-Madonna twellet, ovvjament.
F'daqqa waħda, jinstema rieħ. Sabiħ. Fuq il-turntable waħda. Tfajt l-Anġli, ġimil. Tfajt il-rieħ, ġimil. Lajt id-diska ta' l-Anġli. Tfajt id-diska ta' Baby jibki.
Sewa.
Dawart il-turntable. Imbagħad malli fetħu l-anġli biex naraw dil-Madonna bil-baby fil-maxtura jien suppost li tfajt il-baby jibk. Però it-turntable ma ħadiċ id-dawra tagħha, ma ħadiċ l-ispit ta' 78 kif kien idan. U jħorġ
il-baby Madonna. Kanna t-soppardi.
Non xur. Welded bar.
Madonna welded bar.
Però da aneddotu ġifiri li baqa jissemma kemm mal-ħbir u speċjalment kull darba l-Carmen Zoppardi.
Kienet għamlet Carmen Zoppardi fija di frizzat n-immagina, no, inkħert frizza n-immagina.
Frizza, u le, ifem, u le, ten tejbel mal-ajr ħadet
l-ispirta.
Imma għall-ewel, jina laqtu mill-ewel, ifem, ħareċ, l-ewel, jindunaj ġara maħadiċ l-ispid, id-diska. Ma meta mbagħad rajt li l-ispit diska ħarġiet u mbagħad. U għamilt ħafna xogħol fl-Istitut Kattoliku. Però l-era ta' deb kienet l-era ta' Franz Zebejjer.
Sewa.
Franz Zebejjer konna acquaintances, ejja ngħidu ma konniex ħbieb. Meta kien jikteb il-kotba. Rajt il-kotba kollha tiegħu kienu bl-Ingliż, kienu suċċess, kienu joġbuni. Però darba kien ċempil li għalli se nagħmel play il-Manuel. Kien jisimha Boulevard. Li di ma saret qatt iżjed. Żewġ rappreżentazzjonijiet kien hemm nofs iż-żona minn skollex.
Waxħal iżmin li nagħmluha.
Ħadd ma fehm xejn minnha.
Ej, top.
Però meta ġejt biex nittakel ja kif se nagħmlu għadi, eċetera, eċetera. U għamilna ħafna sessions jiena u Franz Zebejjer li llum niftakar fih bdieqa kbira u b'apprezzament kbir għax għallimni ħafna. Darjiet illi nagħmel mużika għala Hollywood. Dak il-violini, għaddejjin, insomma. Kienet play surrealistika Boulevard, kienet ila ħafna. U tifhemha kif trid. Ma tistax tifhem il-karattru prinċipali kienx Kristu jew Antikrist, jew kienx bniedem qaddis jew bniedem. Kienet stramba, mhux ta' b'xejn ma reġistrar, tamma kienet ċmiel ta' play. Però bħala produzzjoni ta' mużika, effetti, kienet superlativa. Ħad gosna mela għalkemm ma kenniex xi equipment grandjuż il-Manuel dak iż-żmien, kull ma kellna żewġ turntables, imma rnexxielna noħorġu jekk ma rnexxietx bħala play, rnexxiet bħala produzzjoni. Ġmiel ta' produzzjoni. Franz Zebejjer di l-Imbirka Boulevard xelettlu l-immaġinazzjoni tiegħu. U beda joħroġ play waħda wara l-oħra kapolavur. Wieħed ikbar mill-ieħor. Ta' min isemmi, per eżempju, naħseb illi semmewha nies qabli u li jiftakru forsi jiżjed minni, ħadd fuq il-bejt. Mela ħadd fuq il-bejt kienet probabbilment l-ikbar biċċa xogħol ta' sound li kelli fi kwalinkwa produzzjoni. Barra l-mużika background li konna ftehmna li se nagħmlu li kienet mood biex iddaħlek
fl-atmosfera.
Fl-atmosfera, fl-umur tal-. It-tiletat, minna li jattiletat jew t-tiniet. Jiftaħ pċena ta' festa, San Ġiljan. Mela, il-floor, il-ċesmu.
Stage manager.
Stage manager li kien minna li Soler.
Victor Soler.
Victor Soler. Ħolo, il- in the very background, Zahir, Dragonara, u izjiet ma jiġi law tara il-raħal jusib borg ta' San Ġiljan, imżejjen bid-dwal, koll
dwal
ġmien, u da' terrazzini u bejt li fej kienet issir il-play. Mela, kenna cyclorama. Kenna projector li jiprojektja il-fireworks fuq il-cyclorama. Kenna dal-ġmiel tad-dwal, kelli trikki-trakki, u kelli banda għaddejja illi rnexxirna nagħmluha. Tibda mill-lemin, miċ-ċelluk, taqsam il-pa' issa għandek.
Qed magħha għaddejja bil-naħa l-oħra.
Bdejniha dixxena qabel fetħet il-purtiera. Malli fetħet il-purtiera. U tara dal-ispettaklu. Da San Ġiljan. Da San Ġiljan, del banda, dal trikki trakki, dak il-fireworks synchronized ma' sound li kont qed nitfajjin. Il-platea infexxet, iċ-ċabċab propju għax-xena biss.
Biss għax-xena konna ċabċabna. Għax-xena biss.
Kontenir.
Kontenir, yes. Nifeħal li ngħid li kienet waħda mill-bidunet li tal-li rajt, ġifri kontat niżgħażugħ. U konna minn arma ridna bdejna nċabċbu.
Jien qabiż li dmuħ, meta smajt, illi meta smajt nies iċabċbu qabiż li dmuħ. Għamilna ħafna plejs iġi.
Biss interessanti li inti koll fil-1966 għand informazzjoni kont tagħmel xi ħaġa speċjali ħafna bħala sound. Ma kellix jaqsam mat-teatru, ħalli dan l-ewwel programm fuqek li qegħdin nagħmlu miegħek, għax ovvjament rridu nkomplu nitkellmu li rridu nagħmlu programm ieħor. Ħanalqu mela u nisimgħu parti minn din il-mużika u minn dan il-proġett li kont għamilt tal-ġismu. Ma spjegalna x'kien dan il-proġett.
1966 kien l-anniversarju tal-assedju l-kbir u DOI taħt Paolo Naudi bħala direttur iddeċidejna li nagħmlu Sony Lumiere. Sony Lumiere dak iż-żmien naqasna ħolmu. X'kien u x-xogħol kien fih, però deċidejna nagħmluha.
L-ewwel darba li sar sonna l-hom jefma.
Sa fejna fin l-ewwel darba. L-ewwel darba u l-ewwel esperjenza. Mela x'inhu sonna l-mier għandek il-mużika għandek il-kummentarju għaddej, għandek in-nies għamilniha fil-barraka ta' fuq, in-nies bil-qiegħda fuq scaffolding, iħarsu lej l-Isla u Santirmu. Mela l-Isla u Santirmu kellna nies bidwal. Li jixalluhom jitfuhom għawhom
ibaxxu. Min hemmhekk stess.
Skont minn hemmhekk stess.
U ridu jittajmjaw magħhom.
Issa aħna għażilna jiena biex ma ngħidx li kont waħdi, kell il-Joe De Bono li kien espert ukoll tal-mużika bħali, konna għażilna mużika ta' Vaughan Williams, u l-ewwel rikordjajnih bl-Ingliż, imbagħad għamilnih bil-Malti. Għalkemm l-Ingliż irnexxejjed, l-iskript tal-Ingliż kien aħjar. U mela tisma' dil-mużika sabiħa ta' Vaughan Williams u l-vuċi sabiħa bl-Ingliż tirrakkonta l-ġrajiet ta' l-assedju l-kbir. U ta' min wieħed jismagħha naqra dil-mużika u l-kummentarju.
Nisimgħu biċċa mela.
In the history of mankind, the quest for supremacy by one race over another has given rise to onslaughts of a titanic nature when human tides of armed men overwhelmed vast territories of the earth, plundering and killing all before them in a savagery which cannot be imagined. It is to the glory of God and to the extraordinary spirit of justice in man that on occasions the tide was turned by a small number of dedicated men, fighting against great odds, so that the course of history was changed, and God's will prevailed. In the year of our Lord, 1565, the ruler of the Ottoman Empire, Suleiman the Magnificent, had overcome what we now know as the eastern part of Europe, and stood poised to carry out his intention of eradicating Christendom from the face of the earth. After the fall of Rhodes, against Suleiman's rising power and resolve, in the very vanguard of the Christian forces, the conventual order of the
party of the Sona Lumière, li Jimadum, Flelf, Nisamia, Sitta o Settin, produzione li kinħasiba Tony Parnis, illi illum għat jispegħanna mill-lat tekniku ta' ħoss, ta' effetti ta' ħoss, l-esperienzi li kellu u l-esperimenti li bedew. Allum, Tony, ikonna nifqu hawnhekk, imma ovvjament irridu narġgħu niltaqgħu biex inkomplu nitkellmu fis-snin ta' wara, aħna bilkemm kemm missejna s-sittinijiet biex naraw iktar imbagħad wara s-sittinijiet x'ġara mill-kontributi li tajt inti lit-teatru biex il-platea ikolla gost u jkollha gost tara u tisma teatru interessanti. Nirringrazzjak, Tony Parnis.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea.
Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.